pirmdiena būs brīva, un ņemot vērā, ka tā būs brīvdiena, tā autobusi šajā dienā kursēs saskaņā ar sestdienas sarakstu. Un tāpat valsts svētkos no 1. Līdz 4. Maijiem maršrutos būs gan papildu reisi, gan arī tiks atcelti reisi. Savukārt 5. Maijā būs tikai daži atceltie reisi, bet 6. Maijā būs tā kā vairāks papildu reisi, bet atcelto reisi nebūs. Un tas tāpēc, lai iedzīvotājiem pēc svētkiem būtu vairāk iespēja nokļūt atpakaļ uz pilsētu vai uz novada centru. Un ņemot vērā vērienīgās izmaiņas maršrutu tīklā, mēs aicinām iedzīvotājus pirms brauciena pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu vai nu mūsu mājaslapā www.atd.lv vai 1188 mājaslapā. Tāpat jautājuma gadījumā ir iespēja vērsties pie attiecīgā pasažiera pārvadātāja.